Men esa aslo birgina Rabbimiz Iso Masihning xochidan boshqa hech narsa bilan maqtanmayman. Uning xochi tufayli bu dunyo men uchun o'lgan. Men esa bu dunyo uchun o'lganman. Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. O'tgan safar sizlar bilan Isroil xalqi Xudo buyurganidek uchrashuv chodirining hamma jihozlarini yasab, bo'lganlari haqida gaplashgandik. Endi birgina muqaddas chodirni tiklash ishi qolgan edi xolos. Xudovand bu ishni Musoga topshirdi. Muso Xudovand amr etgan hamma ishlarni bajarib bo'ldi. Isroil xalqi Misrdan chiqqanlarning 2-chi yili, 1-chi oyning 1-chi kunida muqaddas chodir o'rnatildi.
Bugun suhbatimiz davomida eng muqaddas xonaning samodagi eng muqaddas xonaniki bilan bir xil o'lchamda bo'lishining ahamiyati haqida ma'lumot beramiz. Shunday qilib Iso Muso payg'ambardan tortib barcha payg'ambarlar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini tushuntira boshladi. Ba'zi ma'lumotning qanchalik mukammal bir tarzda yaratilgani haqida suhbatlashlar ekamiz. Bu ma'lumotning aynan Iso haqida ma'lumot berishini xayolimizga ham keltirmaymiz. Aslida esa Xudo yerdagi ma'budni bunchalik mukammal, har bir detaligacha ahamiyat berish bilan Iso Masihning mukammalligini va u bilan bo'ladigan munosabatimizni bildirgan. Biz eng muqaddas xonaga kirib, najotkorimiz bilan munosabatda bo'lamiz. Iso Masih aynan mana shu xonada o'zi haqida yozilganlarni amalga oshirdi.
Shuning uchun Muso chodirga kira olmadi. Chodirdan bulut ko'tarilganda Isroil xalqi har bir to'xtagan joydan yo'lga yiqib sayohatini davom ettirardi. Bulut ko'tarilmasdan to bulut ko'tariladigan kun kelmaguncha ular yo'lga chiqishmasdi. Shunday qilib, Isroil xalqi butun sayohatlari davomida kunduzi muqaddas chodir ustida egamiz zohir bo'ladigan bulutni, kechasi chodir tepasidagi bulut ichida yonayotgan alangani ko'rardilar. Xudovand tugatilgan ishga qarar ekan, inson qo'li bilan yaratilgan chodirni emas, dunyo yaratilmasdan oldin sevgan haqiqiy ma'budni ko'rardi. Xudovand va'da qilganidek, ma'budni o'zining ulug'vorligi bilan to'ldirdi. Uning ulug'vorligi shunchalik kuchli ediki, Muso ichkariga kira olmadi. Xudo ularning ishini qabul qildi.
Endi kalomni qo'lingizga oling. Bu kitobda butun dunyo va yaratilgan mavjudotlar haqida Xudoning kalomi yozilgan. Eski Ahd kitobi insonlarni Isoning kelishiga tayyorlaydi. Deyarli har bir kitobida Iso Masih haqida bashoratlar bor. Yangi Ahd kitobi esa Isoning kelgani, insonlarga gunohdan qutqarish uchun o'zini qurbonlikka topshirgani, samoga ko'tarilgani va yer yuziga ikkinchi bor kelishi haqida ma'lumot beradi. Matto xushxabari Iso Masihni podshoh deb aytadi. Mark esa Isoni xizmatkor deb, Luka Iso Masihni Xudoning o'g'li deb, Yuhanno esa inson qiyofasiga kirgan Kalomulloh deb aytadi. Biz Iso Masihning kimligini bilamiz. Shunga ko'ra boshqalarga ham u haqida ma'lumot beramiz. Eng muqaddas xonaning hajmlari haqida keyingi suhbatimizda ham davom ettiramiz.